Kas nežino, tai mitologas Dainius Razauskas, įsiveskit ir skaitykit, skaitykit, skaitykit.
O jeigu skaitytumėt, gal man nereikėtų kalbėti.
Bet dar yra daug neskaičiusių. Yra daug neskaičiusių.
Šiaip atvirai šnekant, aš mielai patylėčiau ir nelabai turiu ką pasakyti, bet ir slapstytis nepadoro, tai iš tikrųjų aš neatsisakau dalyvauti. Man būtų lengviausia, jeigu kas nors kokių nors keistų klausimų turėtų mitologijos tema ir aš, pavyzdžiui, galbūt galėčiau šiek tiek nukreipti vieną ar kitą kryptim.
Ką reiškia vėlių varteliai, vėlių suolelės, vėlių marteliai ir vėlių bernelės?
A ką reiškia varteliai? Tai, nu, ta, ką tiesą sakant... Ir šiapus varteliai reiškia. Visa, kas yra iš šio pasaulio perkeliama į anapus, tarsi įsivaizduojama, kaip tarsi anapus esant. Nu, kelias gali būti, kalnas, vartai, suolas. Visa yra perkeliama su paskirtim kartu. Ir tiesą sakant, mažiausiai reiškia daiktą. Vartai yra ta vieta, kuri pažymi įėjimą. Viena vertus jinai skiria ribą tam tikrą, kita vertus tai yra, jinai vartai būtų siena, visiškai neperžengiama riba, o vartai yra tos riba, nu, su pralaidumu, kartu riba ir turinti pralaidumą, bet vartai nepraleidžia bet ko, bet kaip, bet kada. Vartai yra, turi galimybę neleisti ir turi galimybę įleisti. Vadinasi, vartai yra tam tikras, na, lyg ir plačiausia prasme galima sakyti, kad vienas iš Dievo teismo įvaizdžių. Tarkim, teismas kaip sprendimas pomirtinio likimo. Aukštin, žemyn, į šviesą, į tamsą. Daug tokių teismo įvaizdžių yra, tarkim, siauras kelias, svarstyklės, kur siela sveriama. Gali būti vartai, atsidaro ją arba neatsidaro. Šiaip jau reikia pasakyti, kad turbūt visos pasaulio mitologijos, kiek man teko girdėti, susidurti, turi kokį nors vartų arba durų, dažniau gal net vartų į anapusybę vaizdinį. Mūsų pirmas sik vartai į anapus paminėti turbūt 13 amžiaus šaltinėje, kalbančiam apie Sovijaus mitą, kuris, reiškia, turi į anapus pratekti pro 9 vartus. Ten nepasakyta, kaip tie 9 vartai išdėstyti, bet aš manau, nu, man atrodo, dabar negaliu išdėstyti visų argumentų, kad, reiškia, tai yra ne vienas šalia kito arba, bet yra 9 vartai vienas po kito, reiškia, pirmus vartus peržengi dar ne, antrus vartus peržengi dar ne, trečius vartus peržengi dar ne, ir tik 9 vartai jau atveda tave į anapus, į tą mirusiųjų karalystę, į dausas, galima sakyti. 9 iš vis skaičius lietuvių mėgstamas ir 9 šakos medžio visuomet arba yra skaičius 9 arba jokio skaičiaus nėra, dažniausiai tai yra skaičius. Bet tas žengimas pro 9 vartus vieną primena kitą šaltinį, visai ne lietuvių, o senovę šumerų ir po to Babilono Ištar arba Inaną, tai ta pati deivė, tik šumerų arba babiloniečių, jinai eina pas savo seserį mirusiųjų pasaulio valdovę pro 7 vartus. Ir ten pasakojama, kad tam mite šumerų kalbama, kad pro kiekvienus vartus žengdama jinai nusimeta po vieną rūbą ir patekusi pas savo seserį jau į mirusių karalystę ateina nuoga. Galimas dalykas, kad ir čia vartai reikalauja tam tikro mokesčio. Tas rūbai, apdaras, drabužiai ir nuogumas irgi reikia, žinoma, suprasti simboliškai. Siela tai ne kūnas ir sielos marškiniai tai ne audinys ten sintetinis. Šiuo čiupinėjo mikrofoną, turbūt bus geras garsas kažkur. Iš tikrųjų, kalba apie tam tikrą apsimetimą. Jeigu mes įsiklausysim į žodį, ką reiškia apsimesti, tai yra beveik tas, kas apsirengti. Nu, apsimesk, tarkim, striukę arba užsimesk kažką, kad ten ar nesušaltum, ar kad padoriai atrodytum. Nu, neišeisi, guliu lovai, paskambinu į duris, aš turiu kažką užsimesti, ar ne, kad galėčiau atidaryti duris ir su kažkuo kažką ten, kažkam pasirodyti. Tai štai, kuo, reiškia, žingsnis po žingsnio į anapus mes prarandam galimybę apsimetinėti, mes prarandam vaidmenis, jeigu norite, personas. Personas vakarietiškai suprantant būtų asmenį. Asmenį prarandam. Greičiau reiktų sakyti, lietuvių kalbą šitoje vietoje versti nelabai išeina, nes asmuo yra kitos šaknies, visai kitaip sudarytas žodis, nors tarsi leksiškai atitikmenis, bet savo darybą ir kilme visiškai kas kita. Persona yra pirmiausia kaukė. Nuo senovės Romos laikų čia yra atėjęs šitas žodis, o štai asmo yra vienos šaknies su esti, nu veiksmažodžiu esti. Čia yra, toks, reiškia, šiaip sakom būti, bet štai antro reiškia, esamojo laiko yra arba esti. Tai reiškia šitas, nu esmė tos pačios, reiškia, šaknės žodis, netgi yra toks žodis esmuo, žodinė LKŽ, kuris reiškia ir esmė, ir asmuo. Tai štai asmuo, ko gero lietuvių tradicijoje, yra tas, kas lieka, kai mes nusirengiam personą. Kai mes nusirengiam rūbą po rūbo, kitaip sakant, kaukę po kaukės, kai mes nieko nebesam apsimetę, tai lieka tik tai, kas esti. Tai yra tikrasis asmuo. Šia prasme galima sakyti, kad žmogus sudaro tikrai ne vienas, bet mažiausiai du, tarkim, dvi, tarkim, du poliai, du lazdos galai, vienam gale tikrasis asmuo, gal iš didžiosios raidės, o kitam gale yra visi jo, nu, galbūt, apvalkalai, arba tai, ko jis gyvenime apsimetinėja, jo persona. Apsimetinėja mes įpratę labai neigiamai suprasti, bet iš esmės gal nebūtinai reikia tiesiog iš patį vat, įvaizdį suprasti. Tai, ko mes apsimetę, ar tai, ko mes regimi, ko mes rodomės vienas kitam. Tai šia prasme vartai įgyja labai svarbia. Tu per vartus ne šiaip įeini, bet tu per vartus įeini kitoks. Labiau aš. Labiau tikras, nes tai, kas iš tikrųjų esti, juk ir yra tikroji žmogaus esmė. Tai jis, reiškia, tarsi per devynis vartus vieną po kito žengdamas, tu iš esmės artėji prie savęs, nusimesdamas nuo savo vaidmenis, kaukės,
apvalkalus.
Na, žiūrint, kaip vertinsi savo apvalkalus, jeigu manai, kad tavo esmė yra purvas, o apvalkalai labai gražus, tai bus šiais atvirkščiai, nes aš juokauju. Iš esmės, žmogus vis tiek, žmogaus purvas yra kažkurio lygmens apsimetinėjimo vietoje. Pati giliausia esmė gali būti jam visai pačiam nepažinys, gali net žinot, nežinojas, kas jis iš tikrųjų yra. Dėl to tapdamas savim gali užmiršti, ką veikia čia. Iš esmės, turbūt dažniausiai taip ir atsitinka. Jeigu mes labai labai smarkiai esame čia, tai atsidūrę tikrajam savyje galim kaip iš sapno nubūdę užmiršti visai ką sapnavom ir net nelabai vertinti atvirai šnekant. Nes jeigu čia kažkur, nu ką važiu, sapne ten aš ojaudinausi, o kažkas, ojajai, pabudau, nemotais, pfu, nusisuku ir einu. Kažkas panašaus gali būti ir čia, nes nereikia manyti, kad čia mes be galo šitoj vietoj labai svarbus. Bet tas vartus peržengti gal būtų galima pamėginti ir nemirus dar. Nes jeigu lieka tai, kas iš tikrųjų esti, tai esti ir dabar, čia ir dabar. Tai nereikia laukti, kad mane kažkas užmuštų, kad aš sužinočiau, kasgi iš tikrųjų esti. Siūlyčiau tuos žengti per tuos vartus, per ko gero, ar net tie patys bus vėlių varteliai, per juos žengti būnant gyviems, galbūt mažiau tada nustepsime atsidūrę ten priverstinai.
Aš norėčiau paklausti. Tai nuose dažnai yra žmogus atskrenda į būsius namus paukščių arba prakalba medžių. Kas tai yra?
Atskrenda, vat jo, dažnai buvo net tokia tarp tokių mokslininkų, mūsų mitologų, tokia, vat, kaip ten tas žodis graikiškas kažkoks, ne reinkarnacija, o kitas kažkoks yra, metempsichozė, jo, kad atseit, reiškia, ta siela keliauja iš daikto į daiktą. Aš taip, mano nuomonė, prašau, reiškia, jos gal labai ten nei pulti, nei ją, bet aš manau, kad čia yra... Apskritai, kai mes kalbam apie mitologiją, reikia net nebereikalo tokia sąvoka buvo įvesta mitinis poetinis, ar jie mitika poetika. Iš tikrųjų, mitologijos be poezijos nėra. Aš apsisukęs pridurčiau ir poezijos be mitologijos. Nėra tikros poezijos be mitologijos. Viską čia lemia kalbėjimas perkeltinėmis žodžių ir vaizdinių reikšmėmis, metaforomis. Iš tikrųjų, čia yra mito poetinis, kiekvienas mitinis įvaizdis yra mito poetinis, mitinis poetinis ir atvirkščiai. Ir aš čia įžiūriu tiesiog, šitoje vietoje įžiūriu poeziją, bet nemenkindamas vaizdinį, o galbūt pačios poezijos truputėlį savoką kilstelėdamas. Aš nemanau, kad yra griežta, kad reikia mums būtinai ieškoti griežtos teorijos, kaip mūsų protėviai apie tai mane ir mane tik taip ir gatavai. Aš manau, kad tai vaizdiniai, kurie gali atsirasti va čia ir dabar lotinai turi tokį posakį, ad hoc, reiškia, va čia akimirka, va šitas jausmas, štai kas dabar įvyko, va, man pas, iš manęs va, va išplaukė va tokie žodžiai, galbūt daina, gal šiaip posakis. Ir štai, tarkim, jeigu tu palaidoji kažkokį artimą žmogų ir jauti nuolatinį ilgesį ir štai atskrenda prie lango gegutė ir sako kuku, kuku, kuku ir tu supranti, ką reiškia supranti, bet dalis širdies taip tarsi siūpteli jos pusėn ir tarsi būtų linkęs atpažinti tą prarastą tau artimą žmogų, kurio ilgies. Nu, tarkim, dukrelė ir mama ir sesuo, sesulė, iš esmės bet kas gali būti. Šiuo atveju, gegutė, tai reiškia moteriškos lyties. Ir šia prasme nereikia pernelyg persistengti, nereikia projektuoti šito gražaus poetinio mitinio jausmo, mitinio poetinio, į kažkokią tai tariamą, neva tai griežtą, protėvių įsivaizdavimo teoriją, kurios, tiesą sakant, gal tokios, kaip mes norime, kaip Kanto grynojo proto kritika, tokios ir nebuvo. Iš esmės, tas pasaulėvaizdis nebūtinai turi būti surašytas griežtom dogmom nuo taško iki sekančio, o jis daugiau yra suvokiamas iš pagrindų ir atgimsta kiekvieną kartą iš naujo vis įvairiais daugybė pavidalų. Aš manau, kad tokio reiškinio kaip metempsichozė, va ta griežta teorinė prasme, Lietuvoje niekada nėra buvę. Ir vėlės medžio į medžius niekada neįsikūnija, bet jeigu naktį eini miške ir girgžda medžiai, tai galbūt ten vėlė atgailauja. Tai nereiškia, kad jinai privalo ten įsikūninti ir tam medė reiškia būti. Jeigu, tarkim, va, paverčia eglė savo vaikus medžiais, taip, tai yra stiprus toks įvaizdis. Šiaip Beresnevičius labai daug, ne ištisą knygą apie tai parašė, ten be galo daug sąsajų galima atrasti. Ir puiku, aš ir manau, kad atrasti daug sąsajų yra daug svarbiau, negu nuspręsti užanspauduoti ir tada, tiesą sakant, nebeatrasti jokių sąsajų. Papildomus, nes nebereikia sąsajų, kai yra antspaudas. Tai aš prieš antspaudas, aš manau, kad tebūnė tai mitinė poetinė, mitinis poetinis vaizdinys, kuris tegul žadina vaizduoti ir žadina sąsajas. Kaip sugebėjau taip...
Labai sužadina į vaizduotę.
Kokias sąsajas mato tarp krikščionybės papročių ir mitologijos, lietuviškos mitologijos?
Aš manau labai... Kaip sakai?
Jo, čia tokia tema ilga turbūt.
Ne, aš manau... Šiaip manau, kad šitas klausimas pirmiausia netyrinėtas dorai. Ir mane labai stebina, kodėl jis, tiesą sakant, o jame mes iškastumėm nepaprastai daug. Aš manau, kad senosios tradicijos 50% yra po krikščionybės kiautų. 50, nu, procentai šiandien nieks neįvertins, jie toks kalbos, reiškia, kalbėjimo būdas. Aš manau, kad tai, kas netiko krikščionybei, buvo pavadinta atstumta ir pavadinta pagonybė, o tai, kas tiko, atsidūrė po priimta į savo glėbį. Ir šia prasme mes, tie, kurie, reiškia, nori laikyti save, kurie mano sesą krikščionis, labai, taip sakyčiau, kažkodėl bijo ir vengia tai, kas yra pagonybė ir bando tai atstumti, visai paniekinti ir nuvertinti. O tie, kas priešingai laikos nori atsispirti tam niekinimui, kažkodėl susitapatina su ta dalim atstumta ir mano, kad visa, kas priklauso krikščionybei, tai jau jai priklauso ir jau mes jau atidavėm ir gatavą ir čia jau viskas krikščioniška ir mums svetima. Manau, kad čia yra iš tikrųjų tiesa daug, nu, jinai nesudėtinga, jinai labai paprasta, jinai kaip sunerti pirštai, iš tikrųjų netgi pati krikščionybė, tiesą sakant, jau prieš ateidama į Lietuvą, jau jinai yra per visą Europą rizdamasi susirinko visą, kas ko negalėjo paneigti. Kas iš tikrųjų, pavyzdžiui, kalendorinės šventės visos kaip tokios yra nekrikščioniškos. Nėra kalendorinių švenčių krikščioniškų. Nu kaip nėra, dabar sakau, nėra, kai visi žino, kad yra. Yra, bet jos yra antrinės, visos antrinės. Iš tikrųjų, netgi kalėdos iš esmės yra Mitro Sol Invictus, romėnų saulės. Nu koks skirtumas romėnų saulė, tarsi būtų saulė, tarkim, nuosavybė kažkieno ir jinai gimtų vieniems per kalėdas, o kitiems, pavyzdžiui, per kokias nors ten Velykas. Žinoma, kad saulė gimsta tuo metu, kai jinai iš liovusi leidusi, staiga pradeda kilti. Tai čia yra saulės gimtadienis. Ir kaip, kadangi Kristus pasidaręs naują saulę, tai vadinasi ir jo gimtadienis čia. Bet saulė, bet pats modelis šito šventės yra pagal saulę. Nuo to niekur nedingsi. Tu gali pačią saulę įvairiai interpretuoti, kas tai saulė vienokia, kitokia. Tai kažką pavadinti saulė. Buvo kiek karalių saulių. Liudvikas 14-asis irgi. Ir tokiu atveju tada visa, kas būdinga saulė, būdinga ir tam. Bet saulė yra pirminė. Ir šia prasme niekur nesidėsi. Tarkim, šventyklos buvo toks, čia ne krikščionybė gal ne vienintelė tokia, ne išradimas, bet ir ne vien Lietuvoje jinai taip elgiasi, yra ant senos šventvietės, senos šventos vietos statyti savo. Taip yra nušaunama vienu šūviu du zuikiai. Viena vertus nelieka senos vietos, kuri, jeigu būtų palikta atskirai, nuolat trauktų dėmesį, nuolat atmintį žadintų. O kita vertus, susitelkia šventumas aplink tą vietą, jau savaime nusavinamas. Na, tarkim, įprotis kažkokias apeigas atlikti, ateiti ten, kažką jau į pastatai bažnytėlį ar koplyčią ant viršaus, jau tos apeigos nori, nenori atliekamos toj pačioj šventoj krikščioniškoj vietoj ir turbūt netrukus krikščioniškai. Tarkim, šaltinis kažkoks tekėjas buvo šventas, bet buvo tarsi vat, kažkaip neįsavintas, pastatoma Marijos tarkim, kažkokia tai statula arba koplytėlė, ir jau galima atlikti krikščioniškas apeigas prie to paties šaltinio. Šitaip žiūrint, nu, čia tokie terminai būtų vartotini substratas ir apačioj ir viršui superstratas arba atstratas. Kitaip sakant, kažkoks pasloksnis ir antsloksnis. Tai ten, kur ateina antsloksnis, jis ateina ant pasloksnio. Tai visas tas pasloksnis yra ta pati mūsų senoji, nu mūsų, ne mūsų, reiškia, iš esmės, kur be ateitų kažkas nauja, ateina ant to kažkos seno. Tai yra pasloksnis. Ir kiek storas antsloksnis, nu, skirtingais atvejais tas storumas gali būti truputį skirtingas, bet man atrodo, kad jis nelabai storas. Aš norėčiau, pavyzdžiui, mėginčiau pasakyti, kad Dievo sūnaus sąvoka yra nekrikščioniška. Kad Agnis Vedose yra Dievo sūnus ir mūsų ugnis, kaip Gabija, kaip moteriškos giminės vardas, yra Perkūno dukra, o kaip vyriškos, nes ugnis yra ir vyriškos giminės, ugnis ugniui. Šitai buvo pietryčių Lietuvoje vartojama, ugnis vadintas dar ir dievaičių. Tai nei buvo ir abiejų lyčių žodis šitas, tai buvo Dievo sūnus. Iš esmės, šiandien kažkokia didelė naujiena ir Kristus sako, kas toli nuo manęs, tas toli nuo ugnies, iš tikrųjų. Ar kas arti manęs, tas arti ugnies, va taip ko gero, Tomo Evangelijoje. Tai tas tapatinimas su ugniumi šiuo atveju tai yra sena tradicija. Ir daugybė kitų tokių vaizdinių, pavyzdžiui, dievų motina iš Tacito laikų yra žinoma. Ir šiaip plačiai pasaulyje, iš esmės dažniausiai tai yra žemyna, kartais aušra gali būti dievų motina. Ir Marija atėjusi, jinai sugeria tos vaizdinius, jis įtraukia, reiškia, kitaip sakant, kad manau, kad ta krikščionybė, aš mėginčiau, reiškia, man labai apmaudu, kad vietoj apatinio tokio va, to giluminio bendrumo yra šitoj vietoj nuolat bandama įkirsti kuo gilesnę žaizdą. Vat čia, man atrodo, neteisingas santykis, reikėtų, reiškia, neskubėti atmesti, o skubėti žiūrėti, atsilošti ir labai atidžiai, ramiai, giliai žiūrėti. Nes pridursiu dar vieną dalyką. Pavyzdžiui, pats, tarkim, pietos gailestingosios, gedulingosios motinos vaizdinys, vat, sėdinti ir laikanti savo mirusi sūnų, kuris, tiesą sakant, net jo proporcijos, jos truputį mažesnis, negu turėtų būti pagal santykį. Jis truputį mažesnis yra, nors suaugęs vyras. Su visa šita proporcija yra 500 metų prieš Kristų etruskų iš akmens iškalta stovykla. Jinai net ir dabar yra, jos pilną nuotraukų internete galima susirasti. Noriu pasakyti, kad visi vaizdiniai, iš esmės, jie ne iš dangaus ateina, jie visi yra nuo senų senovės žmonių žinomi.
Aš ir, turbūt dainiu, jo, reikia sakyti.
Nes reikia mane kviesti kalbėti, o po to stabdyti, nes iš esmės nuo vieno srauto peržengia ant kito ir tada reikia kažkaip.
Bet tu labai gražiai priminėjai Gabiją, aš ir noriu užbaigti, einam prie ugnelės ir paukokim Gabijai. Tu labai gražiai paminėjai.
Aš man šviesa švietė į akis, aš dabar nieko nematau.
Einam mes abudu, va taip ir taip.